Nepaleko berri jakiteko aleginean ari gara, larun batean lurrak bertan dardar egin zuenetik, datu ofizialen arabera ia 8 puntuko lurrikarak 3800 hildako utzi ditu gutxienez, eta zaurituak 6500-etik gora badira baita ere zenbatutakoak. Euskaldun ugari mendian inguru haietan, Xabier Lasa, Berriozarreko alkateak bera konfirmatu digu goizean goiz, trekina egitera joandako bere herritarrak onik zeudela, eta Katmanduko egoera benetan zaila dela momentu honetan.
Elektrizitate eta ur hornidura etenda daude, eta hasiko dira berehala segurazki janari kontuak eta faltan. Edateko ura ere gero eta eskasago izanen da durari gabe. Ezin dugu kontaktatu telefono zuzenean, baina WhatsAppa etetzen da noiz edo noiz, baina funtzionatzen.
Mendizale talde horretako senidietako batek aitortu digu onik dauden familiartekoek izan dutela zorte handia ezer gertatu etzaielako.
Izugarrizko sortea. Izugarrizko kaosa dagoan, da hildako pilo bat, hango jendean geratzen da, da elkartasun osoa, por supuesto, bai, bai. Da eskerrak Katmandutik kanpoan tokatu zitzaiela, eta, bueno, eskerrak etzu dena.
Edurne Pasaban, mendizaleak ederki asko ezagutzen ditu inguru haiek, eta hango beharrak ere bai. Hezkuntza proiektu bat dute martxan, aurrei laguntzeko, eta Kailash Hosteleko aurrak, eskolatik kanpo dituztela egun hauetan esan behar izan digu.
Umeak, eskerrak ondo daude, bizi diren etxean, ingenduen etxea nahiko fuerte zegoen, tinko zegoen, nahiz eta orain berriz ez gera atrebitzen umeak barrura sartzea, replikaren gatikan, eta kanpoan ditugu alden bezala toldo batzuekin, eta gauak eta mundu guztiak Nepalen pasatzen ari den bezala, kanpoan pasatzen ari dira gauak eta eguna.
Nicolas Jegat, mugari gabeko medikuen iparraldeko taldeko kidea da. Arratsaldeon, Nikola.
Bai, arratsaldeon.
Zuek ere prestatu duzue burua eta prestatzen hasiak zeundeten joateko, inguru haietara joateko, baina azkenean erabaki duzue ezetz, ez dagoela ara joan beharrik. Zergatik hartu duzue erabaki hori, Nikola, saiguzu?
Ba, erraiteko lehenik horako erabaki bat azkiztaila da hartzea, entzuten delarik erratzia telebista, eta emaiten du egoera biziki zaila dela eta zaila da, 3000 eta hildako baino gehiago, 10000 zauritu, baina izan dira noski hainitz gehiago, baina mondukot jakin behar da kamonduko aeroportua kolapsatua dela, orduan hemendik abiatzen delarik behar dira 2-3 egun minimo arat izaiteko, eta badugu han partaide bat Kapmandutik 100 kilometrotan dagoena, eta konfirmatzen digu momentukot badira erreskate talde hainitz alat joaten direnak, eta haien ustez eta gure ustez ere analisia egin eta badakigu egoera biziki zailagoa izanen dela hemendik aste edo hilabete gehiagotan, nola talde hainitz joaten dira, harat joanen dira eta 2 edo 3 asteen buruan sartuko dira, baina jendea egonen da etxerik gabe eta hemendik hilabete batzuetarat negua etorriko zaie, eta hor izan dira problema handiak. Eta orduan irabaki dugut partaide horiekin mondukotz itxoitea eta konzentratzea berrela ikisteko lanetan hemendik haste batzuetan.
Hortaz, bihotzarekin pentsatu gabe hobea dela buruarekin pentsatzera, badagoela zerregina eta izango dela horretarako aukera berandusiago, ez da?
Ba, inoski, gogoa denok dugu gogoa berrea da joateko, baina pentsatu behar da, jendeari eskatzen da jogu euro bat laguntzeko arat joateko, baliatu beharko dugu euro hori eta jendea laguntzeko. Eta irultzen zaigu, konparatzen baditugu beste katastrofeekin, Haitin izan ziren 50 aldiz hildako gehiago, irultzen zaigu talde handana bat joan dela, behar ala sobera, eta orduan koordinatzeko zaitasunak izanen direla, eta nahiago dugu etxoin, gure partaideak hor ditugu, eskatzen badigute bihar abiatuko dira, deitzen badute hemendik 5 minutetan presgira duateko, baina ez dugula nahi joan komunikazio lan bat egiteko, erraiteko alat joan gira, eta azkenean beldur gira lanik ez egiteko.
Beraz, beranduxeago joango zarete, zuen beharra dagoenean. Ba, Nikola Rejegat, eskerrik asko, zuen erabaki horren berri eman diguzulako, eta gauzak horren argi uzten dizkiguzulako. Segi ondo.
Bai, mire esker.
Urren arte.
Bai, agur.
Intermon Oxfamek ere badu lantaldea Nepalen, Gotzone Olarra Oxfamen Euskadiko bozemailea da. Arratsaldeon, Gotzone.
Arratsaldeon.
Eskuartean, zuek zer nolako datuak dauzkazue? Badaukazue datu zehatzen bat, hango taldeak eman dizue, berri zehatzik?
Bai, hango Nepalgo zuzendariak lortu zuen momentu batez komunikazioa Indiako bulegoarekin eta bueno, igandeko berriak dira, bide guztiak, errepideak, zubiak, denak komunikabide guztiak txikituta daudela, aireportua itxita, etxeak erorita, odiak apurtuta eta urik ez dagoela, telefonoak ez dabiltzala, internetsarea hola dela, eta argindarra ere galduta dagoela, orduan, bueno, jende guztia dagoela kalean, beraiek ere kalean beste guztieken batera, etxetik kanpo daudelako, gobernuak esan da, ez dela komeni etxean egotea, etxeak erortzeko arriskuan daudela, eta, bueno, dakizkugunak, egia esan, Katmandu ingurukoak dira, eta gune kezka nagusia da, bueno, Katmandu ingurua oso kaltetuta dagoela, bai, baina...
Hori galdetu behar nizun, Gotzone, hiriburuko berri gutxi asko zerbait badakigu, 6.000 etxe ondatuta daudela, hori da teletipoek eman diguten azken datua, baina hiritik kanpora hori jakitea zailagoa izango da oraindik ere?
Hori da zailena, egongo dira taldeak lanean, bertoko taldekin egiten dugu lan, eta egongo dira lanean herri askotan, baina ez daukagu nola jakin zegoera dan, Mendebaldeko provintzieko herri batean Gorkan badakigu espedizio bat atera dela kanpamendu berria antolatzera, baina beste provintziatan ez dakigu, momentu honetan ez dakigu, eta bueno, kontutan izan da, mendikateak muturrera hartzen duela Nepal herri guztia, eta bueno, naiz Katmandu inguruan izan epizentroa, bueno, zabaldu da herri guztira eta berrien zain gaude egia esan.
Bueno, ba, hiriko kanpokaldearen berririk jakiteko pentsatzen dut egun batzuk pasa beharko dutela, hortik aurrera zuen lan prozedura zer zein izango da eta ez dakit hemendik nola lagundu liteke.
Bai, bueno, orain egun apur batzu baino ez dira pasatu eta lehenengo orduotan erreskate lanetan aritzen gara, edo, bueno, esan dezakegu herrikoek, bertakoek, eta erakunde asko aritzen direla erreskate lanetan, jendea ba, etxe azpietatik, eta, zera zapustu diren arrastoetatik ateratzen, salbu dagoen jendea, aterpetara eramaten, gobernua dago lidertzarten, eta, bueno, emasei kanpamendu zabalik daude, eta kale gorrian dagoen jende guztia kanpamentuetan hartzen. Guk, beti bezala gure lana bereziki ur garbia eramaten, denek izan dezaten ur garbia eta izurriterik zabaldu aztadin, letrinak baita ere, eta beste erakundekin batera kanpamentuak eraikitzen. Hori da, lehen egunotako lana, eta gero ja, behin dakigunean zein den egoera zehatza, aztertu beharko da egoera hori zein dan. Nepal oso herri pobrea zan eta ez gaitu harritu gertatutakoa. Zergaitik izan den lurrikara badakigu zein egoera berezia den mendikatearekin eta plaka tektonikoekin, baina zergaitik gertatzen den hainbeste kalte, bueno, pobretutako herrialdea delako eta baliabideak oso eskasak direlako, orduan gure analisia joango da ikustera aurrerantzean lurrikararik egonezkero, horren beste kalte egonestadin nolakoak izan behar duten etxeak, zer gertatzen den jende pobrearekin, nola babestu jendea, nola eraman gura leku guztietara, urte askotako lana izango da normalean alako proiektuak, bost urte gutxienez irauten dute.
Bueno, hemendik aurrera pentsatzen dut laguntza eskatuko dutela gobernuz kanpoko erakundeek eta eman nahi duenak badaki zer egin behar duen, ezta? Zuekin harremanetan jarri, zuen kontu korronteetan dirua sartu.
Bai, hori da, erakunde guztiek martxan daukagu larrialde operatiboa, eta naiz momentu honetan oso zehatz jakinen zer gertatzen ari den, denak bada ezpada, kontuok zabaldu egiten dugu eta deialdia egiten dugu diru laguntza eskaintzeko, behar bada gero beste erakunde batzuk laguntza zehatzagoak edo eskaditzakete, bai une honetarako eta bai lehen esaten zuen moduan aurrerantzean zer egin behar den, ze baliabide behar diren eta zenbat pertsona joan diren edo dena aurrera atera izateko.
Ondo da, Gotzone Olarra, Oxfam Euskadiko bozemailea, mila esker mezulariari erantzuteagatik zuri ere. Segi ondo.
Eskerrik asko zuei, aio.